IKT.
Vprašanje, ki ga postavimo svojim belokranjskim kolegom v pričakovanju odgovora, ah, nič baš. V podcastu Kluba belokranjskih študentov pa nam ta odgovor ne zadostuje. Pogovarjali se bomo z zanimivimi belokranjci, ki imajo kaj pametnega zapovedati. Ura je 2 decice špricer in začenjamo s prvim belokranjskim podcastom.
Črnomalski župan, i, kaj vi?
Danes razmišljam o Zoomu s Kitajcom, ob 11. Pa imam kar malo problema, ker moram
da
po kitajsko razmišljati.
Pa kaj znate po kitajsko razmišljati?
Pa bil sem na Kitajskem tudi kar nekaj krat. Bil sem Chengdu, Qingdao, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, Shunde, Hong Kong. To sem vse videl, tega nekaj znam razmišljati, samo je pa res že dolgo tega, kaj sem videl.
Kaj znate, kaj po kitajsko?
Ah, jest pa pit pa ni hao pomeni pozdrav, ne?
Da.
Pozdrav. To znam več, pa sem, znal sem včasih še kaj več, ampak sem pozabil.
No, pa se to so osnove, tu se začne.
Te se začne, ne? Sej prijaznost je ključ enega sprijetosti na drugi strani. Mm-hmm. In ko potuješ, moraš biti predvsem prvič spoštljiv do tiste kulture, naroda, kamor greš, in je to potem so vrata odprta.
Mm, ja, tako ste rekli, nam so pa tudi danes vrata odprta tu na črnomalski občini in danes ste z nami vi, črnomalski župan, gospod Andrej Kavšek, že drugi mandat tukaj, kaki so kaj občutki, ste že domači?
Pa bi rekel, da un župan pred mano je bil malo čuden tega, pa še nismo spoznali, bomo videli, upam, da bo malo boljši.
No, mislim, mi vas spremljamo že en cajt, tako da vse super zgleda. Ja bi vas danes malo vprašal o tem, o vašem življenju, recimo do te točke, ki ste zdaj, malo vam pogledali, kak ste se izobraževali, kak je vaša poklicna pot zgledala, tako da pa dajmo kar od začetka vaše izobraževanje. Kako je zgledalo, kje ste bili?
Ja, no, mislim, jaz sem bil najprej osnovna šola Črnomelj, pa gimnazija Črnomelj, sem zelo ponosen, da sem hodil v črnomalsko gimnazijo, ki je bila v tistem času res cenjena in moram reči, da prvem letniku fakultete za strojništvo, moram reči, da se nisem rabil skoraj načučiti in sem prvi letnik naredil. 14. junija sem imel vse izpite in sem prišel domov in so me doma čudno gledali, pa sem mogel pa za 4 mesece na belt vrtati pa na težko linijo delati. Tako da to je bilo, za tega sem pol drugi letnik, sem pa ne najbrž zaradi tega, ampak malo sem se prej začel zafrkavati, najbrž pa sem drugi letnik mogel ponavljati, no pa sem pa normalno stvari spelal in tudi z, bom rekel, zelo dobrimi ocenami zaključil tudi diplomsko nalogo, tako da. Po je bilo pa konc mojega formalnega izobraževanja, pol sem se pa izobraževal v glavnem neformalno ob delu, bi rekel.
Da. Vi ste študirali strojništvo. Odkot ta odločitev?
Dej si me zadev. Jaz, ko sem zaključeval gimnazijo, sem sanjal, da bom šel na igralsko akademijo. Mi smo v gimnaziji res imeli odličen dramski krožek. Pa pol nekak mama me je, kaj boš pa delal? Pa sem mislim šel psihologijo, pa je spet, kaj boš pa v službi, pa kaj boš pa delal? In na koncu se neko vredi, no pa grem pa strojništvo, vredi, pa sem šel strojništvo.
Nekak najbolj zazihr, ne, kako bi rekli.
Ja, takrat je bil najbolj zazihr, zaradi tega, ker je bila služba pred vrati, ne, belt je bil takrat v vzponu in so pač ljudi zelo praktično v tistem cajtu razmišljali, ne.
Da bo kje službo dobiti, tak.
Da bo kje službo. Da. Prvo je bilo to, da, kje boš dobil službo, kaj boš delal.
Sigurno. To vaše neformalno izobraževanje, kaj ste se tu not zajeli?
Moram reči, da sem imel eno veliko srečo, da sem se odločil 93. leta, da grem na Danfoss. Takrat je Danfoss prihajal v Črnomelj. In takrat sem pravzaprav njihov pristop, danski pristop, je pač res skoraj, bi rekel, neomejeno možnost izobraževanja. Izobraževanje z namenom, da predvsem zrasteš kot človek. S tem pomeni, da zrasteš kot menedžer, kot vodja, kot lider in praktično tistih 12-13 let sem hodil v glavnem po tujini, v Amsterdamu, v Londonu. Danfoss je imel te, oziroma danske multinacionalke, so imele svojo menedžersko šolo, ja, ki ni dala neke formalne izobrazbe, ampak dala je pa tako globino. Nam so predavali profesori iz Cambridgea, iz Oxforda, ne vem, iz Amerike. To je bilo res eno tako izobraževanje, ko ga si lahko vsak mlad inženir samo želi.
Bi to definitivno priporočili vsem, ne?
Ma jaz mislim, da imamo tega pravzaprav v slovenski ali pa v teh tradicionalnih izobraževalnih sistemih premalo. Uh-huh. Moram reči, poznam profesorja Velimirja Sriča iz Zagreba. Oni so na redkih fakultet, ki so uvedli en semester na temo te osebnostne rasti, osebnostne strukture. In po njegovih besedah so to izredno dobro se je to pokazalo pol v poklicni karieri teh ljudi.
Ja, vas poznam že nekaj časa in znam, da vam ta osebnostna rast dosti pomeni in dosti na tem delate sami. Kako pa vi gledate na to? Kaj vi delate, da vi rastete kot oseba?
Ja, poglejte, imel sem srečo, da sem imel možnost imeti tudi osebne kouče. Jaz bom še danes, sicer te smo že prijatelji, takrat v tistih cajtih smo bili res, je bilo to formalno coaching, se vzvajali. Danes so pa te prijatelji, oziroma smo s temi psihologi bratali prijatelji in jaz moram reči, da veliko krat se obrnem na njih za takimi in drugačnimi vprašanji, da na nek način sam pri sebi določene stvari razčistim, da znam se postaviti v pravilno držo, torej kaj naj naredim, da bo delovalo, da bo stvar učinkovita, ker delamo napake predvsem v tem, da se prehitro odločimo za nek pristop, za neko držo, ki pa ni učinkovita oziroma včasih celo samo še poglablja ali konflikt ali nek takšen ali drugačna nesoglasja. Torej, cilj pa vseh nas bi moral biti, da poskušamo iskati neke konsenze, neke skupne točke, ker samo na ta način smo lahko uspešni, učinkoviti, dobri.
Imate kako dobro knjigo na to temo?
Knjig na to temo imam celo knjižnico knjig. Ne. Jaz sem zdaj sicer me zdaj malo že odpeljalo iz psihologije pa iz teh uvod v čiste, bom rekel, delovanje možganov, v hormonsko zgodbo. Pišem eno knjigo o hormonih, napisal sem en priročnik o komunikaciji. Namreč ključna zadeva v managementu in sploh v leadershipu je komunikacija. To je ključna kompetenca, ki jo človek mora vedeti. In zdaj, ker mi s to komunikacijo stvari ali gradimo ali jih zrušimo, največkrat jih kar rušimo, ne vede. In za eno tako pravo držo, pravo komunikacijo, odmerjeno komunikacijo v pravem trenutku, na pravem mestu, ob pravem času lahko povemo vse, oziroma moramo povedati. Mi pa pač niti ne zberemo trenutka, niti ne zberemo časa, niti ne zberemo pravzaprav kaj bomo povedali, na kak način, vendar to so vse stvari, ki, če jih domisliš, so zelo učinkovite.
Zdaj ste že parkrat izpostavili leadership, torej vodenje, in vi ste, prej smo se malo pogovarjali, že od malih nog imeli tako drugačne vodstvene funkcije, kje so bili mogoče začetki tega?
Dobro, jaz sem res, zdaj, ki sem glih me spomnil, ne, bil sem predsednik, prvega razreda osnovne šole, pa pol skozi smo se izmenjevali na teh predsedniških mestih, v gimnaziji, predsednik kluba belokrajinskih študentov. Pa je to ena zanimiva epizoda, ko smo se študenti, ko sem pauziral eno leto, sem klub belokrajinskih študentov kandidiral za predsednika Zveze socialistične mladine Slovenije Črnomelj. To je bila cela štala. Ne? To je, mi smo študenti naredili takrat celo štalo. Tista zgodba bila izredno zanimiva, pa pustimo detajle. Tudi skozi smo se nekaj motali, skozi smo nekaj iskali, neke nove izzive. In seveda pa sem prišel pa v službo. Pa moram reči, da, če bom tako osebno rekel, sem prehitro napredoval. Okolje je bilo pač takšno, kot je bilo. Sicer je prepoznalo očitno nekaj v meni, ampak takrat, ko sem začel, če bom iskreno rekel, sem bil res en zelenc. Pol sem šel še v politiko, 94. sem postal prvi predsednik občinskega sveta v Novi Sloveniji. Star sem bil 31 let in če danes gledam nazaj, ajoj, kakšen sem bil takrat, ne, smešno je bilo najbrž. Ampak pol sem pa spremem, pa postaneš direktor, pa pol menedžer, pa na Slovaškem, pa pol predsednik uprave, pa takšne ali drugačne nevodstvene funkcije. Pol se tega malo sem se nasitil, pa sem nekako se odločil, da grem pa nazaj v Belo krajino za župana. Malo, mislim, malo so me vsi čudno gledali, ne, sej pol mi je bilo teh takih in drugačnih zlobnih govoric, zakaj sem šel za župana, da nimam drug in bene službe, pa da je to polno, ampak to so govorice, ljudje se pač s tem hranijo. Jaz sem takrat imel službo, eno dobro, začel sem z eno dobro zgodbo, ampak sem pa tudi vedel, oziroma prijatelji so me nagovarjali in sem vedel, da če ne bom šel pred 4 leti, bi zdaj bilo to sigurno prepozno, ne. Pač kot ne moreš, pač si prevočiti, kot en starček priti nekam na eno mesto, moreš biti dovolj energije, dovolj želje, dovolj motivacije, da še vedno kaj premakneš in to ljudje prepoznajo. Mi mislimo, da se nam stvari, da mi vplivamo na stvari, ne, ljudje nam stvari podelijo. Podelijo nam zaupanje, podelijo nam v končni fazi tudi funkcijo župana, ker te izvolijo na osnovi tega, kar opažajo, kar vidijo, kar slišijo. Je že manj, ampak predvsem, kar vidijo in opazijo dela, rezultate in to je to. In mi bi sicer radi kupili zaupanje pri ljudeh, ne moreš ga kupiti, žal, celo še huje je to, ko ga zaigraš enkrat, ga je težko dobiti nazaj.
Se ga treba prislužiti.
Tako, prislužiti. Ja.
A če se morda vrnemo malo še kluba belokranjskih študentov, iz katerega smo tudi mi dva z Davidom danes tukaj, koliko časa ste bil predsednik?
Ma jaz sem bil predsednik samo eno leto. V bistvu to je bilo ena taka čudna, tam je bila, klub je bil takrat leta 83 v eni krizi, tako da je bilo tisti, skoraj stvar, ja bi rekel, skoraj je propala. No in potem sva midva z mojim cimrom, Marjanom Novakom, sva midva to nekako zagrabla. On, srečo smo imeli, da je on imel penzijo po ate, to žal moj ate umrl in je imel penzijo, tudi on je imel vse nekaj denarja, mi smo bili vsi bili tako revni, pa smo zbirali one fičnike za pivo in on je tudi, bom rekel, v tistem cajtu malo denarja založil, da smo mi lahko naredili skupščino na Rožniku, tradicionalno skupščino na Rožniku in po tistem se je stvar pač, bi rekel, odvila, tako da smo stvari bom rekel, postavili nazaj na noge in moram reči, da sem vesel pol, da se je ta klub od takrat naprej res spenjal in moram pohvaliti vse predsednike in tudi zdaj vas, da ste vse meni, ne, meni v ponos. Jaz sem res zelo rad spominjam kluba belokranjskih študentov in vodenja in vseh teh dogodkov in še bolj sem vesel, ko vidim, da to deluje. Še bolj sem vesel, da ste aktivni, da imamo črn fest, da boste zdaj tudi v Metliki naredili kakšno prireditev, da ste prisotni. Ne? Mi mislimo, da bojo mladi, mislim, da bojo stari nekaj naredili. Mladi morajo nekaj narediti. Mladim treba pustiti, da delajo, da so slišani, da se nekaj premakne. Ker drugač, če bom ja delal za sebe, to, kaj ja želim, fanti moji, to je pozabili, to je pa se. Ja, to je prepozno. Jaz moram in kot župan želim prisluhniti mladini oziroma idejam, ki so nove, neki novosti, zaradi tega, da bo okolje kot tako perspektivno. Je pa res, da mora biti modrost zdraven vedno. Ne? Mladost je v redu, zdraven je pa modrost in mislim, da imamo tu v Beli kraj nekaj srečo, da smo to nekako počasi začeli balansirati, ne, ker tudi starejših ne more zanemariti, njihova modrost in njihovo znanje je izredno pomembno.
Definitivno.
Je pa, vi imate pa tisto energijo, ne, že v stari Grči so bili generali, bi rekel, operativne funkcije. Generali so bili mladi, do 30 let. Aleksander Makedonski je umrl pred 32 letih, pa je naredil kaj? Seveda. Senati in vse ostalo so bili pa starejši, modri možakari, filozofi, Aristotel, recimo je bil učitelj Aleksandra Makedonskega, te so pa svetovali, te pa povedali, to bi bilo dobro, to boste imeli problemi in nekako prihranijo težave.
Tako. Ta modrost čas je zna mar se kaj rešiti pa pravo stran speljati. Ne?
Ja.
Je pa res, da treba mladost tudi imeti zraven ob strani, nove ideje, drugačen pogled. Tako da tukaj se trudimo kombinirati eno in drugo, ne?
Seveda.
Evo, vi ste bili, ste rekli, predsednik 83. leta.
84, mislim, da bom povedal, 84.
Evo, slabi 40 let po temu smo pa leta 2023 in KBŠ praznuje 60 let. Kako se vam ta zdi številka?
Ja, veste, zdaj bom tako rekel, da to je tak tradicionalni KBŠ, ima 60 let, ne? Ampak mislim, da so se že prej Belokrajinci v Ljubljani zbirali in tako da to je, če bi hteli vse skupaj zložiti te, te karte, bi najbrž prišli res do ene impozantne zgodbe, kako smo se, kako se znamo Belokrajinci združiti in tudi, bi rekel, v tujini, takrat je bilo sploh Ljubljana deleč, ki, neš, ki je bilo če šli enkrat na leto, so šli v Ljubljano, ne danes, kjer je vsaki dan. Ampak smo se znali povezati, smo znali delovati skupaj, smo si znali pomagati, ne, ker dejstvo je, da včasih v Ljubljani najti sobo, to, to je šlo res iz roda v rod, iz, iz, od študenta do študenta.
V nekih poznanstvih, ne?
Poznanstvih. In če nisi imel nobenega, oh, si bo kar revež v Ljubljani. Ne.
Nikakor nis, se, se bo težko znajti, ne?
Jo, včasih še bolj, ne? Danes je dobro, imaš vse te telefone, pa vse včasih ni bilo niti telefona, ni nič. Sem prijatelj je bil, ki te je lahko kaj povedal, pa kam odpelal.
Da. Zdaj v teh 40 letih, odkar ste bili vi predsednik, se zihar mar se kaj spremenilo. Mogoče tukaj izkoristim priložnost, ko vas imamo, pa nečemo zdaj poslušati pohvale, ampak kako, kaj pogrešate morda pri KBŠ-ju ali pa pri mladih?
Oh, lejte, ne bom, ne bom rekel, da karkoli pogrešam. To sem rekel, meni je všeč, mi smo pač v teh 4 letih, ko sem župan vzpostavili eno ustrezno komunikacijo, vrata so odprta in s KBŠ-jem moram reči, da še posebej dobro. Ne? Zdaj, imamo, zdaj smo to še razširili na, na vse mladinske organizacije v občini in se stankujemo oziroma, ko si želijo, ko pripravljajo neko novo zgodbo ali pa kakršen večjo prireditev, seveda so vrata odprta, pomagamo, želimo pomagati, da bi stvari zaživele, ker to povezuje mlade, to jih dviguje, to jih na nek način motivira, da ostajajo tukaj. In zdaj pri klubu belokrajinskih študentov si samo želim, res samo si želim, da stvari ne padejo. Če bojo take ostale, pa seveda z novimi idejami, moram reči, da zdaj ta zadnja, ta že današnja, ta vdaje mi je, meni je to res, res vredi, da se se to postopli delati in takih, takih drznih korakov v kakršnokoli smer, to je tisto, kar pričakujem, ne da si želim, jaz to pričakujem od mladih. Mladi stopajo na novo, na nova področja, na novo polje. Stari bi, bi se držali bolj doma, pa, pa za pečka, pa tak.
Mi imamo še energijo pa voljo, ne?
Seveda. Pa idejo, pa željo, pa motiviranost, pa vse skupaj, pa da nem zdaj zašel na hormone, pa vse skupaj, to je čist drugačna zgodba.
Morda, če se sem še v kako točko dotaknemo študentskih let, imate kako tako zanimivo prigodo, da bi jo z nami delili?
Študentskih?
Študentsko pa malo kasneje, iz mladih let vaših, ste kaj špičili takega, lahko z nami delite.
A mi smo, mi smo v študentu špičili vsega, ne. Bila je zgodba, ko smo midva s Cimrom smo si prebarvali sobo rdeče črno, ne, tako smo imeli time bomb skoblenci, smo imeli takrat tisto zgodbo in pride ta komisija, ki je podila po sobah vsakih šulcajta kontrolirati, ne, če je vse vredi soba in kaka je. Mislim, oni so naritpali, mislim, kričali, one ženske so začele vriščati, mi dva smo vjutro se zbudili, ker so nas oni zbudili, gledamo ono, oni, kaj narobe. Ona je čist norela, mislim, kje ste si upali to pobarvati na črno, rdečo sobo? Ampak, pa smo mislili, da bomo imeli kakšno, kakšen problem, kakšno kazen, ampak nahče pa ne, neče več prvi, da tista soba je ostala črno, rdeča, pa še, ko smo mi dva nehali tam biti.
Toliko ste jih šokirali, da si niso upali nič reči. Tako. Okay, vi ste bili to v, v študentskem domu?
Ja, smo v Rožni dolini smo bili, v Rožni dolini najprej v bloku 4, pol v bloku 1 in tam smo bili pol do konca v bloku 1. To so bili znani, Štefovi pa Mkcovi žuri so bili znani, to so iz Črnomla, kar z vlakom hodili prijatelji gor na žur in ko je bil zadnji žur, so fanti nesli venc v Ljubljano in na venci je pisalo Štefovim žurom v slovo, to je bil zadnji žur In imeli harmoniko in popevali na vlaki, ne, ženske so čudno gledale na vlaki, ki so gledali venc, te pa popevajo, ne, zdi, kaj je to, kakaj čudna zgodba, in un venc po Ljubljani nosili do študentske naselja in un venc je pol nad mojo poj slovisu še pol tiste pol leta, ker sem bil še v Ljubljani, tako da se je osipal na glavo mi. Bas, tega smo pogruntali, tega je bilo dosti, takih stvari.
Mi smo zanič imeli podobno foro, en kolega zaključil, magistriral, pa je naredil pol fešto za magistrsko, pa še za rojsten dan, in smo pol s kolegi naredili spominsko ploščico, prav kamnito, gor napisano študentska leta, 2015 do 2022.
Da, to je to.
In rekel, evo ga, nagrobnik imam za študentska leta, zdaj pa dalje.
Tako, ne se prav je, da se od vsakega obdobja se moraš na nekaj čim posloviti, ne pozabiti, ampak posloviti in začeti novo zgodbo. Ne? In nekako v življenju ljudi vedno imamo obdobje, ko se pripravljamo za novo obdobje. Ne? V vrtec hodiš, da se pripravljaš za osnovno šolo, v osnovno šolo hodiš, da se pripravljaš za srednjo šolo. V srednjo šolo hodiš, da se pripravljaš na fakulteto, fakulteta ti je vstopnica v neko nadaljne življenje, vendar zanimivo je nekaj in to vse kaže kot problem. Ne pripravljamo se pa na starost. Ko da jo ne bo. In danes recimo vidimo, ne, digitalizacija je tako hitra, da stari ljudje pa tega ne znajo. Se ne pripravljajo na to. Oni pa ostajajo v tistem svojem svetu izpred, ne vem, koliko let, 20, 30 let. Torej, tu nas čaka en izzivno, jaz pravim, vem, da bom star, vendar poskušam ostati mlad.
Torej, kako dohajati ta napredek.
Tako, ker drugač imaš pol dejansko problem, kako živeti s to novo tehnologijo, z novimi trendi, z novo zgodbo. In tisti, ki to ne osvojijo, iz tega nastavijo konflikti, tudi medgeneracijski konflikti. Ampak zdaj, kdo je pa kriv za medgeneracijski konflikt, ker so krivi mladi, ki pač sledijo trendom in jih celo generirajo. Ali smo stari, ki pač smo morda prepočasni, pa si želimo ta trend ustaviti, pa da bi se nekdo nam prilagajal. Ne? To je vedno vprašanje, kdo se bo komu prilagajal.
Da. Mislim tak, če rečemo, ni treba slediti te digitalizacije tak, da jo obvladaš, ampak toliko, da si z njo, da jo poznaš, toliko, da ti ni tuje. Ne?
Ja, pogledajte, ja bom kar konkreten, ker sem bil na zavarovalnici, pa smo se tu digitalizacijo veliko ukvarjali in pravzaprav zavarovalniške storitve, celo bančne storitve, so digitalizirane. Ne? Ti več banke ne rabiš. Ja ne znam, kada sem bil nazadnje na banki, kada sem bil nazadnje na uni. Ko pa gledaš ljudi, recimo gledam tu dolmamo banko, ne, ko je prvega, to ljudje prihajajo, vrsti stojijo za penzijo in tak naprej. Torej, oni živijo pač tako, kot so živeli. Ne? Zdaj, in tu je konflikt. In potem se zapre banka, poslovalnica neka, ja, to je problem. Ne? In zdaj ti razloži v Ljubljani enim sodobnim menedžerjem, ja, njim je logično, da pač bank, da poslovalnice ni treba, to je za njih strošek. Vendar jih moram doskrat pripričevati, lejte, življenje na vasi, če rečem, pa nekaj bom rekel, na robu, je drugačno, ne, je bistveno drugačno. Pošta, recimo, ne, pošte tudi se kar ukinjajo. Mm. Ma pošta je okno v svet za veliko teh starejših ljudi. In tega bomo morali tu najti nek konsens, nek kompromis, da bomo vsi lahko ustrezno, kvalitetno živeli naprej. Teda tu nas čaka en izziv, ja.
To je morda še ena zadeva, ki bi jo radi, ko bi rekel, obdržali ali poresničili svojem mandatu, da nekak ta konflikt probate rešiti ali pa umiliti.
Ma bi predvsem, veste, tudi, da je konflikt. Da, mislim, konflikt, konstruktivni konflikt je nosilec napredka. Torej, tam, ki ni konflikta, tam le pač tudi se nič ne dogaja. Nek konflikt vedno je. In to generira, pravim, če je prehud, je pač, če ga ne znamo konflikt menedžerirati, ga obvladovati, potem imamo problem. Če ga pa znamo obvladovati, je pa to zelo konstruktivna zadeva. In moja želja v resnici je res tukaj najti eno sobivanje mladine in seveda tega tradicionalnega načina življenja, ki pač se ne naslanja na to digitalizacijo, ki verjetno tudi ni glih v njej vseh samo pozitivno, da bomo čisti iskreni, ne, moramo vedeti, za tega pa je rabiš neko modrost in presojo, kaj je tisto, kar res rabim in kaj je tisto, ki je bolj zaradi tega, da se, bom rekel, špilam ali pa da sem just in line. Ne, te, tu moramo biti tudi modri, pa nekako znati in ne kupiti vsega, kar ti prodajo, ampak nekako s pametjo stvari implementirati in jih počasi na nek način preskušeno da uveljaviti.
Če morda zdaj presekamo za eno rubriko, ki reče mi črno ali belo, zdaj, ko vi prijete kakemu kolegu v zidanco, pa reče, Andrej, kaj boš pil? Pa treba se pol odločiti, ali pa rečem črno ali belo vino. I treba nekaj od tega vzeti. Tako vas bom jaz zdaj vprašal, dal vam on dve možnosti i vi se bote mogli za eno odločiti.
Dobro.
Zmenjeno?
Dobro.
Evo, pa prvo vprašam črno ali belo vino.
Težko vprašanje, jaz se težko odločim. Ampak recimo, da bom, če sem prijatelj v Metliki, bom rekel črno.
Črno? No, odlično. Vi imate tudi svoje trtje, svoje zidance?
Seveda, mislim svoje. Tako bom rekel, jaz sem že 30 let viničar, klasični da viničar, nič ni moje, ampak vse je moje.
A, ok. Da. Da. Ste že kaj rezali?
A ne, ja imam 30 let, zdaj bom, njih letos bo 30 let, ker sem začel delati tu trtje. Žal je ta spokojni vmrl, pa potem sem to nasledil in takrat mi je bilo jako težko,
da
nas tega ne bi dal za nič na svetu. In 30 let jaz začnem rezati konc februara in ko so poleti na planici, imamo akcijo, da stvar nastavimo, povežemo in pol zvečer imamo fešto in polej do vigredi se v trtje ne gre. Trtje rabi tudi mir.
To je res, to je res.
Ja, tako da tak je moj bi rekel tradicionalni. Ne rabim nič pisati za te, ki 30 let isto in znam in vsi znajo že.
Vse to je fajn, da se ne prehitro reže za kaj tople zime, pa pomladi, pa to tako prehitro tera, tako da. Ena varovalka, če tak rečem.
Točno.
Da. Jagenček ali dojek?
Jagenček.
Kaj pa ovce ali koze?
A, ovce.
Zakaj ovce?
Zaradi jagenčkov, ne?
No, dobro. Lepo ste povedali. Poleti ali zima?
Jesen, meni je jesen. Meni je jesen res, zdaj, po zimi me zebe, poleti mi je vroče. Jesen je pa najlepše zaradi tega, ki je lepo, trgatov je, obiramo vse skupaj, vino se dela, to je najlepši del.
Jesen pol za vas.
Da.
Jutro ali večer?
Jaz sem jutrani tip. Jaz sem zelo jutrani tip. Mene zvečer hitro kortizola zmanjka in ja, v devetih, zdaj, ko je zima, jaz spim in do jutra pol se naspim, do pol šestih. Pol sem pa v akciji, seveda, ker sem pripravljen za tega.
Do pol šestih več.
Ja, zbudim se v pol šest, zdaj ne se takoj zbudim za tega, ki, mislim, ne se vstanem takoj. Pol malo, kaj preberem, ponavadi si v jutru pržgem televizijo, da pogledam prejšnji dan dogodke, ki so že prebavljeni. Ne, niso več aktualni, ja nečem aktualni stvari. Na jih ljudi prej malo prebavijo, pa na jih malo že, bom rekel, ščistijo tisto, kar so pleve stran, tisto, kaj je pa dobro, pa tisto pol ja gledam. Nimam toliko cajta, da bi vse gledal.
Kaj pa morje ali gore?
Ni eno, ni drugo.
Vinske gorice.
Radovica, ne vam rekel, Radovica, to moram priznati. Če bi ja, če ne bi rabo hoditi, mislim, hodim, grem na morje, grem v gore, zaradi družine, zaradi nekega druženja, pa tako, ampak če si sam odločim, kam bom šel v Radovico.
Kaj pa kava ali čaj?
Nobenega od tega. Mislim, zdaj sicer čaj pijem.
Da.
Ko bom rekel, ko so me medicinci navučili, pa sem se tudi sam navučil, da čisto vodo ni dobro piti, pol pijem čaj brez cukra, zeleni čaj, vsaki dan liter čaja v jutro, do povdan, do 12, da je že 10 let, ampak ne zaradi tega, ki mi je dober, moraš, da se moram siliti, da se hidriram. Ključna zgodba je hidracija telesa, na to pozabljamo. In lahko reči, da moja izkušnja je zelo pozitivna. Takrat, ko bom rekel, spijem ta liter čaja vsak dopoldan, ja več ne znam za glavobol. Prej sem imel pa hude glavobole, migrenske glavobole, pa še kaj drugega. Torej, mi prehitro posežemo po zdravilih in premalo krat se zavedamo, da moramo tiste osnovne principe, fizikalne, kemične principe našega telesa obvladati. In to je, prvi princip je dovolj vode.
Tu se začne.
Tu se začne. In jutro začnem z vodo.
Evo, ko smo glih pri začetku, ena taka malo bolj, manj oprijemljiva zadeva, začeti ali končati?
Ja, to je v managementu zelo, in tu sem menedžerski, bom rekel, da bom se kar na management, ker tu smo to dost študirali. Ne? In imaš ti menedžerje, tisti, ki so graditelji, ampak ne znajo stvari zaključiti. To je veliko, krat se sreča v managementu, veliko srečaš take ljudi, take menedžerje. V bistvu moraš oboje. Če nimaš obojega, dobro, tisti, ki ne znajo začeti, ali pa tisti, ki niso graditelji, ne more biti menedžeri, to je že tako. Ampak moraš pa tudi zaključevati. Brez tega, vtis je slab, ne?
Torej bi rekli oboje.
Obvezno oboje.
Mislim, ne gre vsako po sebe, ne more iti.
Nikdar. Da. Nikdar. Vse, kar začneš, moraš zaključiti. Na tak ali drugačen način, ampak zaključiti. Piko da. Moraš dati na konci.
Še malo o športu, golf ali tenis.
Definitivno zdaj tenis. Ne? Bom rekel, da sem golf. A golf sem prvič probal na Danskem, oziroma gor v Nemčiji, ko sem bil na Danfosu. In takrat sem se, bom rekel, to bom enkrat špilal. Ne? Vendar pa sem začel špilati ta golf predvsem zaradi poslovnih zgodb. Videl sem eno priložnost poslovno, ne osebno poslovno, ampak za dobrobit celotne firme. Tako da smo ta golf uvedli in z njim naredili velike, velike zgodbe. Vendar golf je preveč time consuming, ne? In preveč časa porabiš za to. Drugač je zanimivo, si na zraku, vse je vredo, ampak preveč časa. In pol, ko enkrat, bom rekel, ni bilo več te potrebe, da bi to počel še zaradi kakih drugih ciljev, ne samo zaradi osebnih, sem se skupaj pustil. In nekako ostajam pri tenisu, ki sem pa res ga igral, ali pa ga igram 30 let, sicer ljubiteljsko. Tudi smo bili takrat sponzori Teniške zveze Slovenije in na ta račun sem bil in v Roland Garroju parkrat in na Wimbledonu in v US Open sem gledal. V Umagu sem reden gost, tako da tudi to je bila ena strast, ki jo še danes vim in še danes imam veliko teniških prijateljev.
Če se vrnemo zdaj nazaj na pogovor od te rubrike, še malo o vašem voditeljskem stilu. Kaj bi vi rekli, da kako izgleda dober voditelj? Oziroma, kakve kvalitete rabi?
To je kompleksno, bom poskušal zelo na kratko povedati v dveh stavkih. Prvo pomembno je vsak menedžer, oziroma vsak voditelj, ker veste, leadership pa management, to sta dve različne zgodbe. Managementa se lahko nauči vsak in to je tehnikalija, to pomeni, to je računovodstvo, to so analitike, to je management. Leadership je pa dejansko osebnostna struktura oziroma tvoja sprejetost pri tvojih sodelavcih. In če te oni sprejemajo in če ti oni sledijo, si lider. In lideri se večinoma se rodijo, da se pol neke, bi rekel, stvari, ki so morda pomankljive, da se jih natrenirati, da se s hudimi treningi se to dvigne. Ampak mora biti tisti osnovni attitude, pa mora biti lider, nekaj noter nekaj moraš imeti, da se to zgodi. In zdaj, odvisno od situacije, ne? Ne vem, če prevzameš firmo, ki je v krizi, tam moraš biti bolj avtoritativen. Ko je firma dobra, oziroma ko ti, bom rekel, samo še dviguješ rezultate, takrat moraš biti bolj inkluziven, takrat moraš povezovati ljudi, takrat moraš dati ljudem svobodo. Ker tist menedžer, ki si samo za eno besedo pripiše, da je bil rezultat posledica njegovega dobrega dela, naj gre kar takoj stran. Torej, dober menedžer je dober zaradi tega, ker je znal ustrezno pošlihtati ekipo, voditi ekipo, pustiti ekipi svobodo, predvsem pa določiti cilje. To pa je lastnost managementa, pa je, da imaš zelo jasne cilje. Ne? Da tega dostkrat se ljudje čudijo. Ampak pravi menedžer stvari ponavlja. Ponavlja zaradi tega, da se primejo, da jih vsi razumejo, da jih vsi ponotranijo, vzamejo za svoje. In ko to dosežeš, ne, in to se hitro vidi, ne, to se hitro vidi po stavkih, ki jih ljudje uporabljajo. Najlepše je, oziroma najbolj je menedžer zadovoljen takrat, ko opazi, da ljudje, recimo na nižjem nivoju, kak majster, kakšen vodja oddelka, govori z besedami, ki si jih ti enkrat izrekel nekje. Da. To je zmaga. Ne? To takrat, ko to zaznaš, da se ovrača, da ta eho zaznaš, takrat je zmaga, takrat je vse dobro.
Že prej ste omenjali, pa v enem intervjuju z vami sem prebral, da bi dost, mislim, torej takrat se dost in danes tudi podarjali komunikacijo, pa iskrenost.
Glede, iskrenost je ključna. To ljudje prepoznajo. Ne? Mm. Zdaj, da nas lahko rečem, ker sem dosti knjig na to temo prebral, ne? Pa prva, ki je bila, ki sem na to temo prebral že dolgo, ne? Ime, kako je ime sreči, to je bila ena prvih knjig, s katero sem se srečal na to temo. In tam not to piše, ne? Ljudje prepoznamo pristen nasmešek, iskren nasmešek. To je prav, cele raziskave so bile na to delane že dolgo nazaj. In danes je na to temo veliko raziskav, psiholoških in drugačnih, namreč ta iskrenost je tisto, kar pri ljudeh na drugi strani vzbudi zaupanje. Ko oni zaznajo, da ni stvar iskrena, da ni človek to, kar je, takrat se stran obrnejo. Ne? Se bojo sedeli tu, ampak njihovi možgani so nekje drugje. Ne? Iskrenost, no na drugi strani pa moriš, to je pa tudi ena lastnost, menedžer je pa tudi učitelj bi morala biti, to je ena pomembnih lastnosti, je očarati ljudi. Očarati ljudi z idejami, z pristopom. In to se najlepše vidi pri otrocih. Ne? Jaz rad hodim tudi v vrtec, pa na obiske vrtec. Da. In se z otroci pogovarjam. In zmeraj poskušam najti neko temo ali pa nek stavek, karkoli, kar bo otroke očaralo. In pri otrocih je to zelo jasno vidno. No. In starši, takrat, ko vidite, da je otrok takšen, takrat govorite, to takrat gre direktno v trajni spomin. Takrat oni, in tudi v šoli, če se spomne, takrat, ko je bil profesor, tisti profesori, ki so znali očarati, tam nismo imeli problema. Tisti predmet smo vladali, tisto ti gre kar samo v glavo, ne rabiš se niti učiti.
To je res, to pri sebi lahko potrdim, da je res. Proti koncu gremo našega časa, tako da sem še par vprašanj, zakaj biti župan? Ja. Sem vas dobil zdaj,
ja? Ja, zdaj, če bi vprašal koga od mojih domačih, bi rekli za te, ki si bedast, ampak moram reči, da je nekak tu prevladal ta moj altruizem. Jaz sem kljub vsemu, bi rad, celo včasih sem overdo it, bi rekel da. Tu, bi rad ljudem preveč pomagal, dal. Jaz bi rad mojo glavo presedil vsakmi, da bi ti moje izkušnje nekomu dal, zato ker največkrat ugotavljam nekako ljudje neke stvari ne razumejo. To je meni fascinantno, sem rabil to dolgo cajta. Če ne bi bil v tej tujini, pa se s tujci iz šolo, ne vem, če bi kdaj prepoznal, da je moj standpoint, moje stališče in drugo stališče, predvsem odvisno od najšega znanja, ki je pa bistveno različno, od naših izkušenj, ki so totalno različne. In pa se čudimo en drugim, zak me on ne razume. Ne zaradi tega, ker noče. Pa on ima drugačno ozadje, drugačno, njegovi možgani drugač delujejo, drugač so napolnjeni. In ne moramo biti. In zaradi tega rabimo veliko komunikacije, da mi pridemo na skupno točko, do skupne točke. Takrat pa pol pa zmagamo. Ne? Takrat se pa da pol naprej voditi zgodbo in komunicirati.
Še eno vprašanje, zdaj danes se tako ponovadi v obleki, kravata, srajca, tako ena formalna oprava in to vi imate skozi ste poštimani, bi rekli, da je to na delu, v takej funkciji, kot ste vi, nujno potrebno?
Ja, to moram reči, da te pa sem tradicionalist. Ne? Se, ja, če bi meni rekel, sem bolj liberalen, bolj konzervativen, jaz bom rekel, da sem bolj konzervativen, oziroma moramo določene stvari iz preteklosti moramo spoštovati in to je tudi to oblačenje. Da. In moram reči, da jaz sem imel tudi zdaj, ko sem ratal župan, pa sem se morda v tej koroni malo, bom rekel, razpustil, pa sem manjkrat oblekel kravato, ampak moram reči, da sem pri ljudih to opazil. Celo eni so mi rekli. Tako zdaj sem spet, bi rekel, da. Nazaj, ta novi župan je pač tist, ko je začel mandat, pa morda malo boljši upam, ampak vračam se nazaj k temu, da moraš imeti kravato. To je spoštovanje. To je eno tako blazno sporočilo ljudem okoli tebe. Mi smo kravato začeli nositi na Danfusu leta 95, je pač direktor, takrat mi smo imeli izobraževanja tudi o oblačenju, o bontonu, o vseh teh zgodbah. To je bilo res, so nas res drilali, moram reči, hvala jim. In smo se prav odločili, dejmo nositi kravate. In mi ni žal, da sem takrat sledil temu, ker mislim, da dobiš od nasprotne strani eno drugačno zgodbo. Prvič, to ti pokažeš spoštovanje. Ne?
Da.
Kravata, obleka je znak spoštovanja do ljudi okoli tebe. pa to mi zanikali ali pa ne, škoda o tem sploh debatirati, to je dejstvo, v naši glavi, ja. Naša glava pač je tak narejena, da to tak funkcionira. In zakaj ne narediti takšno majhno gesto, ki pa pri ljudeh na nezavednem nivoju pravzaprav sproži ene zelo, zelo pozitivne reakcije. Mm.
Evo, še zadnje vprašanje, imate kako misel ali pa nasvet za vse študente, ali pa mlade na splošno?
Ja, imam, seveda, da imam. Jaz pravim, da je, ko je človek mlad in dokler študira, si naj privošči takšne in drugačne izlete. Tak, ker te izkušnje, ki jih dobiš kot mlad, ko si svoboden, tam je res svoboda. Ne? Tam si svoboden, nimaš niti družine, niti žene, niti ne vem koga, ki bi te omejeval. In takrat si lahko ti privoščiš take in drugačne izlete, seveda ne preko meje. Ampak tudi na področja, stopiti na področja, ki jih drugače ne bi naredil, pa ki ne bi šel, pa ne bi šel kazan, morda v kako državo, ali pa ne bi, ne vem, ne bi šel v savno, ali pa ne vem karkoli. Torej, tam ni teh omejitev, teh omejitev mora biti manj. Sem pa spet tu tradicionalist in ko rečem, ko pa enkrat stopiš na pot družine, partnerstva, takrat pa vam povem, takrat sem pa spet konzervativen do konca. Ne? Mm. Otroci so za mene zlato. In najbolj sem žalosten, najbolj sem potrt, ko vidim, ko se z otroci ne dela njim primerno. Ne? Ko se jih, da ne bi rekel, glih zlorablja, ampak ko se jih ne vzgaja pravilno, ko jim ne daješ tisto, kar oni v tistem trenutku potrebujejo, kar pa ne pomeni razvajanje. Ne? Jaz sem tudi človek, ko zagovarjam avtoriteto. Umberto Galimberti, po moje najbolj znani mislec ta trenutek v Evropi, sedemkratni doktor, profesor, ne znam na katerih fakultetah po v Evropi, on govori ravno o tem, o tej razkroju avtoritete. In ko skozi to perspektivo gledamo to dogajanje na svetu danes, v Sloveniji, kjerkoli, ima ta gospod izredno prav. Ne? Imam njegove ene, dve, tri knjige, pa enih sigurno enih 8-9 intervjujev, ki jih je dajo za različne časopise po svetu. In njega je res lepo, lepo poslušati. In avtoriteta je ključna. In otrok, za otroka je zelo jasno povedal. Otroci avtoriteto odklanjajo. Čeprav jo potrebujejo in si jo celo želijo. Nekje noter si otrok želi avtoritete. In mi moramo to avtoriteto imeti, ker s tem na nek način pravzaprav pomagamo otroku živeti v tem turbulentnem, burnem svetu, ki se on pač ne more znajti.
Gospod Župan, najlepša hvala za vaš čas, vaše besede, modrosti. V klubu vam želimo še veliko uspešnih projektov, sreče pri vašem delu, pa tudi sodelovanja, uspešnega sodelovanja z mladimi, kot tudi starimi, ne, če tako rečemo. Tako da še enkrat hvala lepa, pa srečno še naprej.
Tudi vam hvala. Ne. Res sem počaščen, da je to, da ste prišli k meni na tak sproščen pogovor. Verjetno bi imel še veliko zapovedati kaj iz drugih področij, ampak naj bodi res dovolj, vam pa jaz želim res še veliko inovativnih idej, ja rečem norih idej, ne? To je za mene zelo pozitivno, kadi rečem, da je nekdo nor, ta je na mene naredil res dober vtis. Tako da, kar ostanite še naprej tako inovativni in nori.
Hvala lepa.
Hvala, da si poslušal naš podcast, pa se čujemo še kaj naslednji mesec. Ajde, bok!